të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim tregimet dhe legjendat iraniane. Për shëndetje të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Së pari, po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse dhe pastaj do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Nëse e kujtoni, në shqyrtimin e llojeve të letërsisë popullore, arritëm në fabula dhe duke shpjeguar karakteristikat e këtyre tregimeve, kemi shqyrtuar edhe disa prej temave më të zakonshme të këtij lloji të tregimeve, si zgjuarësia, larkpamësia, intriga dhe dëmi nga besimi i armikut. Ndërsa për shembuj të ndryshëm, kemi transmetuar edhe tregime përkatëse. Temat e trajtuara në tregimet fabula janë të shumta dhe në këtë program nuk ka mundësi të shpjegohen të gjitha ato. Tema e fundit për të cilën do të flasim në kuadër të tregimeve fabula është dëmi nga përgojimi, shpifja dhe futja e përçarjeve. Këtë temë do të trajtojmë duke transmetuar tregimin Luani dhe Lopa nga vepra Kalileve Dimne. Në fillim po dëgjojmë përmbledhjen e shkurtër të tregimit. Thuhet se një tregtar njëherë ishte nisur në udhëtim së bashku me dy lopë. Gjatë rrugës të dy lopët ranë në një grop prej balte dhe njëra prej tyre ngordhi, ndërsa tjetra u lëndua shumë. Tregtari e la edhe atë ashtu të plagosur dhe vazhdoi rrugën. Lopa, me shumë përpjekje, arriti të dalë nga ajo grop me balt dhe të shpëtoi. Pastaj shkoi pranë një fushë të gjelbër dhe të bukur pranë një pylli. Lopa, pas disa ditësh, arriti të shërohej dhe të kthehet në shëndetin e vet përsëri dhe u majm me ushqimin e natyrës dhe nga gëzimi dhe hareja filloi të pallas duke kënduar me zë të lartë. Ajo fush ishte territori një Luani, i cili ishte sultani kafshve të tjera aty. Luani, i cili deri atëherë nuk ishte dëgjuar kur zërin e lopës, u tmerrua nga ai zë. Mirë po, nuk tha asgjë. Në oborrin mbretëror të Luanit jetonin edhe dy çakenj, që njëri quhej Kalile dhe tjetri Dimne. Dimne kishte lakmi dhe ambicie. Prandaj, gjithnjë kishte dëshirë të afrohej pranë Luanit dhe të konsiderohej një prej këshilltarëve të tij. Ai e kuptoi frikën e Luanit nga zëri që bubulloi. Ai u nis prej andej nga erdhi zëri dhe e takoi lopën dhe krijoi miqësi me të. Pastaj, shkoi pranë Luanit dhe e shfrytëzoi frikën dhe tmerrin e tij për t'u afruar më afër Luanit. Dimne e pyeti Luanin se për çfarë ishte friksuar. Dhe kur Luani tregoi problemin e tij, Dimne i tha atij se ky është zëri një lope, e cila ditë më parë ka ardhur në këtë fush, dhe pastaj e solli lopën pranë Luanit. Luani e pëlqeu lopën dhe e afroi atë pranë vetes dhe gradualisht të gjitha çështjet kërkonte këshilla nga lopa. Dimne, që ishte edhe ziliqar, u zemërua nga kjo lidhje e Luanit me lopën dhe mendonte se lopa i ka zënë vendin atij. Për këtë arsye, ai vendosi ta vras lopën dhe me përgojim, shpifje dhe intriga e nxiti Luanin kundër lopës. Ai i dërgonte Luanit fjalë të këqija dhe gënjeshtra nga lopa dhe të njëjtën gjë e bënte pranë lopës. Ky veprim i Dimnes u bë shkak që Luani gradualisht të krijoi urrëti në zemrën e tij kundër lopës dhe në një veprim të ngutshëm ai e vrau lopën. Gjatë këtyre ngjarjeve, Kalile, miku i sinqert i Dimnes, vazhdimisht e kundërshtonte atë, mirë po ai nuk dëgjonte. Luani u pendua dhe u zemërua nga vrasja e lopës dhe Dimne mundohej që ta nxjerrë nga kjo gjendje Luanin. Gjatë këtij procesi, Kalile, që ishte zemëruar me veprimet e Dimnes, e qortoi atë dhe i tërhiqte vërejtja e atij për pasojat e rënda të përgojimit, shpifjes dhe intrigave. Më në fund, një natë, një leopard dëgjoi bisedat e Kalileve Dimne dhe i tregoi ato nënës së Luanit. Nëna e Luanit, e cila u zëmërua shumë për këtë padrejtësi që është bërë ndaj lopës, shkoi dhe e takoi Luanin dhe i tregoi atij të gjithë ngjarjen dhe nxiti Luanin që të marrë hakun e lopës. U mbajti një kuvend dhe më në fund, me gjithë dëshmitë dhe argumentat që ekzistonin, Dimne u gjykua dhe Luani lëshoi urdhrin për vrasjen e Dimnes. personazhet kryesor të këtij tregimi janë Dimne, që konsiderohet heroi kryesor dhe është ambicioz dhe përçarës. Kelile është miku dhe shoku i më i ngushtë i Dimnes, i cili është larg pamës. Lopa, e cila në këtë tregim është kundër hero, është edhe mendjelehtë. Luani, i cili është i fuqishëm, është edhe mbreti i pyllit. Leopardi, që është dëshmitar i ngjarjes, dhe në fund nëna e Luanit, e cila është shumë e mençur dhe e matur. Tregimi Luani dhe Lopa përbën kapitullin e parë të librit Kalileve Dimne dhe konsiderohet tregimi kryesor i kësaj vepre. Për këtë arsye, edhe titulli i veprës është marrë nga ky tregim, prandaj titulli i kësaj vepre Kalileve Dimne, që është ruajtur në të gjitha përkthimet e kësaj vepre, është marrë nga emrat e dy personazheve kryesor të tregimit, Luani dhe Lopa. Tema kryesore e tregimit është shpifja dhe përgojimi që bëhet shkak për ndarjen e miqve nëpërmjet individëve dashakeqës. Mirë po, kjo nuk është e vetmja temë e tregimit Luani dhe Lopa. Zilia, kryengritja kundër sistemit ekzistues, guximi dhe trimëria, intriga dhe mashtrimi dhe padrejtësia që bëhet ndaj njerëzve mendjelehtë dhe të dobët janë prej temave të rëndësishme të këtij tregimi relativisht të gjatë me titull Kalileve Dimne. Gjatë tregimit Luani dhe Lopa janë paraqitur edhe 18 tregime sekondare që transmetohen nga gjuha e heroinve. Në këtë tregim, nëpërmjet gjuhës së personazheve të tregimit, trajtohen edhe çështje të ndryshme morale dhe shoqërore, duke zbuluar kështu shumë sekrete rreth gjendjes së mbretërve dhe kushteve të funksionarëve të oborrit mbretëror. Për këtë arsye, duke analizuar sociologjinë e këtij tregimi dhe të tregimeve të ngjashme me të, mund të kuptohen shumë çështje shoqërore dhe politike të ndryshme. Ne tani më tepër do të trajtojmë fjalët dhe sjelljen e cila është përfaqësues i personazhit dhe moralit dhe sjelljes së heroinëve dhe pikpamjeve të tyre ndaj çështjeve të ndryshme. Tregimi ka një ngjarje e cila zhvillohet në botën njerëzore. Një tregtar inkurajon djemtë e tij që të punojnë dhe të fitojnë sa më shumë. Njëri prej tyre, për të zhvilluar tregti, niset drejt rajoneve të ndryshme të botës. Ai ka lop të cilat i lidh për karroce dhe niset në rrugë. Karroca ngec në një baltë dhe një prej lopëve ngordh dhe tjetra me shumë vështirësi arrin të dalë nga balta. Ajo pastaj shkon në një fush në afërsi të territorit të një luani. Nga këtu, tregimi hyn në botën e kafshëve dhe në realitet nga këtu fillon tregimi kryesor. Që nga fillimi i tregimit, heroin kryesor janë prezantuar dhe përshkruar njëri pas tjetrit. Luani është i ri, me mburrje dhe autoritar. Dimne është lakmitar dhe me ambicie të mëdha, ndërsa Kalile është i zgjuar, konservator dhe largpamës. Dimne është heroi kryesor i tregimit dhe analizon me kujdes fillimin dhe mbarimin e të gjitha veprimeve dhe në realitet janë motivet dhe vendimet e tij që e çojnë para tregimin. Në përgjithësi në këtë tregim ekzistojnë disa veprime me motive të veçanta. Veprimi i parë bëhet nga Dimne, i cili afrohet pranë Luanit dhe dëshiron të informohet për arsyen e shqetësimit dhe brengosjes së tij. Frika dhe stresi i Luanit atë e gëzon, sepse ai duke shfrytëzuar këtë pikë të dobët mund të gjejë një pozitë të mirë pranë Luanit. Kelile e ndalon atë që të hulumtoj gjendjen dhe veprimin e Luanit, sepse ai konsideron se një veprim i tillë nuk është merit e shtresës së çakenve. Mirë po, Dimne, që priste një rast të tillë dhe në atë ekziston një motiv shumë i fortë për të arritur në një pozitë të lartë, nuk pranon që të heqë dorë nga vendimi që ka marrë. Në fund, pas shumë polemikave dhe diskutimeve të gjata që zhvillohen mes këtyre dy personazheve, Dimne e fillon punën e tij. Arritja e çdo qëllimi ka nevojë për përgatitjen e disa kushteve. Së pari, është një veprim me një motiv ambicioz që do të thotë shkuarje Dimnes pranë Luanit. Ai shkon pranë Luanit dhe deklaron dashurinë dhe gatishmërinë e vet për shërbim. Dimne paraqet një pjesë të zgjuarësisë dhe mençurisë së vet pranë Luanit dhe me shumë modesti për ulje dhe nderime tërheq vëmendjen e Luanit për vete. Gradualisht Luani fillon të shqetësohet me sinqeritetin më të madh në lidhje me Dimne. Luani më në fund i tregon arsyen se pse është i brengosur dhe i stresuar, ndërsa Dimne e qetëson Luanin. Lëvizja e dytë e Dimnes për të arritur deri në qëllimin e tij fillon me shkuarjen e Dimnes për ta sjellë lopën pranë Luanit. Lopa me mashtrime dhe mendime të mira sillet pranë Luanit. Luanit i pëlqen lopa dhe bëhet mik me të. Nga këtu, zgjohet ndjenja e Zilis tek Dimne dhe Zilia i verbon Dimnes syt e mendjes dhe të maturis. Nga këtu e më pas, Zilia është shtytësi i Dimnes. Ai veprimin e tij e kishte filluar me qëllim që të afrohet pranë sultanit, mirë po tani konsideronte se ka humbur çdo gjë. Pendimi dhe Zilia zëvendin e çfarë do lloj maturie të drejtë. Në këtë mes, as këshillat e mikut të tij të sinqert Kalile nuk kanë efekt. Zilia, jo vetëm që i kishte verbuar syt atij, por i kishte mbyllur edhe veshët. Lëvizja e tretë e Dimnes, do të thot për gojimi, shpifja dhe krijimi për çarjeve, fillon me qëllimin e zhdukjes së lopës. Kjo është pjesa më e rëndësishme e tregimit dhe tema kryesore e tregimit, që i gjithë tregimi sillet rreth boshtit të kësaj ngjarje, për të cilin do të flasim në edicionin e ardhshëm.